Que fas caterra, labrego? Dinche caterra túa e traballas para eles sen te dares conta. Eres tendiante do sol, sei que te deitache, e fas o teu xantar con pan de millo e unhas poucas de berzas no caldo chirle a cando xantas algo. Non coñeces o saibo de outra cousa, leite as vegadas, compañeira do xamón para os favores que debas. A terra é túa, dinche, e ti en la vía do dis, a terra é miña, miseria dunha argallada que se contan. A terra é túa, esnaquizada e pasa fame. Nen suposa vida digna da condición humana. Non sabes ren de nada que non sexa neve, choiva, frío, laceira. Por todo elo, son non ancellas outra cousa. Traballas, traballas. Fala con un labrego, con dous, con cen, e axuntas terras coas colindantes. Axuntas todas, todas. Divido o día. Axuntas terras en balados, en cómaros, en congostas que chamermen, redime a esclavitude que te encadea. Recime esa esclavitude que te encadea como un servo anquilosado nun tempo que está a facer historia. Axuntas terras. Redime o teu traballo, labrego. Non seixas un esqueleto morto sobre os campos húmedos. Humaniza a tarefa túa, para que a lorda das geifas non sexa un arauto mentido na madeira dos teus focos.